바로 껍질하디요 다위수 풀어봐. 모게살마비드. 트빌리시스로의 타미스토르마차 아재 위즈랩트. 가다체마스 아칼리 암베비스 가무쇼빛 마스 마리엄 지오우렐리사간 모이스멘트. 저트헌델림 타와리 아칼리 암베비 모글렛. ჩინეთის უარყოფითი რეაქცია მოჰყვა შეერთებული შტატების განცხადებას, რომ აპირებს იარაღი მიჰყიდოს ტაივანს. პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი მიესალმება შეერთებული შტატების პოზიციას საქართველოს მიმართ ასახულ სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის გუშინდელ გამოსვლაში. ახლა ესა სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით ის აუქმებს შეერთებულ შტატებთან სამხედრო გაცვლის პროგრამას და უშიშროების საკითხებზე მოლაპარაკებას იმის გამო, რომ ვაშინგტონი აპირებს 6.4 მილიარდი დოლარის იარაღი მიჰყიდოს ტაივანს. საგარეო უწყება აცხადებს ასევე, რომ სანქციებს შემოიღებს ტაივანთან გარიგებაში მონაწილე ამერიკული ფირმების წინააღმდეგ. ჩინეთის ეს რეაქცია ერთ დღეში მოჰყვა ობამას ადმინისტრაციის განცხადებას, რომ აპირებს იარაღის მიყიდვას ტაივანისთვის. სახელმწიფო დეპარტამენტ ჩინეთის რეაქციას უპასუხა განცხადებით, რომ იარაღის მიყიდვა ემსახურება უსაფრთხოებასა და სტაბილურობას ტაივანის სრუტეში. ჩინეთი თავის სეპარატისტულ პროვინციად მიიჩნევს ტაივანს. ავღანეთის მთავრობამ დაგმო 4 ავღანელი ჯარისკაცის დახოცვა, რაც მოხდა ნატო საჰაერო იერიშს ვარდაკის პროვინციაში. საქმე უბედურ შემთხვევას ეხება. ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადება მოიცავს მოწოდებას ჩატარდეს გამოძიება და მართლმსაჯულებას გადასცენ დამნაშავეები. ინციდენტი დღეს დილას მოხდა. ავღანელმა თარჯიმანმა გავრცელებული ცნობებით 2 ამერიკელი ჯარისკაცი მოკლა, ვიდრე მასაც მოკლავდნენ სამხედრო პოსტთან აღმოსავლეთ ავღანეთში. ეს ინფორმაცია დღეს გავრცელდა, ანუ ერთ დღეში მას მერე, რაც დაღუპულების შესახებ ცნობა გავრცელდა ნატოს განცხადებით, რომელშიც დეტალებზე არ იყო საუბარი. დასავლეთის საინფორმაციო სააგენტოები ამერიკელი სამხედროებისა და ნატოს ოფიციალური პირებისგან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით უწყებიან, რომ ინციდენტი ვარდაკის პროვინციაში მოხდა. ჯერ კიდევ არ არის ნათელი, რატომ დაიწყო სრულად თარჯიმანმა. მას ექსტრემისტად არ მიიჩნევენ. პაკისტანში თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა აფეთქება მოაწყო სამხედრო ბლოკპოსტთან, შედეგად სულ ცოტა 16 ადამიანი დაიღუპა. როგორც მთავრობის წარმომადგენელმა აუწყა მედიას, მამაკაცი, რომელსაც ჟილეტზე ჰქონდა დამაგრებული ასაფეთქებელი მოწყობილობა, მივიდა ბლოკპოსტთან ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ქალაქ ხარში და თავი აიფეთქა. ხარი მდებარეობს ბაჯაურის რეგიონში. ერაყის პოლიციის ცნობით თვითმკვლელი მოერიშის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად სულ ცოტა 2 ადამიანი დაიღუპა და 20 მეტი დაიჭრა ქალაქ სამარის ერთ-ერთ კაფეში. სამარა ბაღდადის ჩრდილოეთით მდებარეობს. პოლიციის ცნობით კაფეში, რომელშიც აფეთქება მოეწყო, ბევრი პოლიციელი და სუნიტი მუსლიმანების მოძრაობა სახვას წევრი დადის. ჯერ არ არის ცნობილი ვის ეკისრება იერიშზე პასუხის მგებლობა. ირანის სახელმწიფო მედიის ცნობით კიდევ 16 ოპოზიციონერი წარდგა სასამართლოს წინაშე გასული წლის მიწურულს საპროტესტო გამოსვლებში მონაწილეობასთან დაკავშირებით. ოფიციალურ საინფორმაციო სააგენტო ირნას ცნობით 5 კაცს წაყენებული აქვს ბრალდება, რომ მოხარები, ანუ ღვთის წინაშე მტრები არიან და დედამიწაზე უზნეონი. ორივე დანაშაული სიკვდილით ისჯება ირანის სამართლებრივ სისტემაში, რომელიც ისლამურ შარიათს ეფუძნება. დანარჩენ 11-ს უფრო მსუბუქი ბრალდებები აქვს წაყენებული, მათ შორის სისტემის წინააღმდეგ პროპაგანდის ბრალდება. პარასკევს ორგანიზაცია Amnesty International-მა, ისე როგორც შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა, დაგმეს ირანში 2 მამაკაცის სიკვდილით დასჯა. მათი გასამართლება უკავშირდებოდა მონაწილეობას ივნისის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდგომ საპროტესტო აქციებში. აგვისტოდან მოყოლებული ირანში 100 მეტი პოლიტიკური აქტივისტი გაასამართლეს, მათგან 11 სიკვდილით დასაჯეს, 80 მეტს პატიმრობა მიუსაჯეს. პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი მიესალმება შეერთებული შტატების პოზიციას საქართველოს მიმართ ასახულ სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის გუშინდელ გამოსვლაში. პარიზის კონფერენციაზე ევროპის უსაფრთხოების ძირითად პრინციპებზე საუბრისას კლინტონმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონი ეწინააღმდეგება აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობისა და ასევე გავლენის სფეროების აღიარებას. როგორც დღეს გამართულ ბრიფინგზე პრეზიდენტ სააკაშვილის პრესმთავარმა განაცხადა, საქართველოს პრეზიდენტი მიესალმება შეერთებული შტატების ასეთ კაფიო და უცნობ პოზიციას და მხარდაჭერას, ვინაიდან ასეთი მტკიცე პოლიტიკის გამო შეერთებული შტატები არ მისცემს უფლებას რუსეთს მოახდინოს რეგიონის გავლენის სფეროებად დაყოფა. ახალი ამბების მოკლ გამოშვება დასრულდა. თბილისში ღამის 12:05-ია. გადაცემას გავაგზავნებთ გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინარსით. ამ შინარს გაგაცნობთ. გიამბობთ ორ საპროტესტო აქციაზე, ისინი დასავლეთ საქართველოში ჩატარდა ორი განსხვავებული მიზეზით. ჯერ ანაკლიას მივაშურებთ, აქციის მონაწილეები ირწმუნებიან, რომ მათ სახელმწიფომ უკანონო ჩამოართვა მიწები. ანაკლიელებს შეხვდა რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი.
ანაკლიელებს ანაკლიის ტერიტორიაზე სხვადასხვა პროექტებზე საუბარი, ეს კარგია, კარგია თუ ეს მხარე აშენდება, აყვავდება, მაგრამ დაუშვებელია, რომ ეს მოხდეს მოქალაქეების საკუთრების უკანონო ჩამოართვების ხარჯზე.
ამის შემდეგ ფოთს მივაშურებთ, იქ სასტუმრო IH-ში შესახლებულ დევნილებს ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყვიტეს დავალიანების გამო.
გვაწერენ უსამართლოდ, გვაწერენ ყველაფერში. უნდა მოსულიყო ხელოსანი და უნდა გაერემონტებია ჩვენ, ნუ რიცხველი. დაგვირდნენ არ მოვიდნენ. იქ იწერება ზედმეტი.
მოისმენთ რეპორტაჟს ასევე ბათუმიდან, ეკონომიკურ მიმოხილვას და პრესის ხოლმე მიმოხილვას. ბოსკი კავკასიურ გზაჯვარედინს მიმოადგებით, ღორის გრიპი რამდენად მწვავეა მასთან დაკავშირებული საფრთხე. როგორც ირკვევა, აზერბაიჯანში, სომხეთსა და საქართველოში ცოტა როდი იზიარებს შეფასებას, რომ საქმე ჩვეულებრივ გრიპს ეხება, მაგრამ ხალხი დააშინეს, რომ წამლები კარგად გაიყიდოს.
არც ისეთი საშიში ვირუსი არის, როგორიც ფეარი აქვს.
Грипп ниште дегеля хузи гриппе.
Гриппи ყოველთვის არსებობდა. ღორის გრიპის საკითხი კი სპეციალურად ააგორეს ხალხს, რომ წამლები ეყიდა.
მაიზამაიც არ მჯერა ამ პანიკის. თუმცა ხედავ, რომ ყველაფერი გააკეთეს, რომ ხალხს სხვაზე არაფერზე ეფიქრა. მეტი არაფერი. ხალხს აღარაფერს ჯერა.
ამ და განსხვავებულ შეფასებებს გადაცემის ბოლოს მოისმენ. ანაკლიასთან, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელთან და ზღვისპირა კურორტთან დაკავშირებით საქართველოს ხელისუფლებას დიდი გეგმები აქვს, ორ წელიწადში ის ევროპული ყაიდის საკურორტო ზონად უნდა იქცეს. მაგრამ ანაკლიის არაერთი მკვიდრის თვალში ეს პროცესი მათი უფლებების ხელყოფის ხარჯზე მიმდინარეობს. ვითარებაში გარკვევა ზუგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გერონტი ყალიჩავამ სცადა.
პრეზიდენტის განკარგულების თანახმად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელი ანაკლია ორ წელიწადში ევროპული ყაიდის საკურორტო ზონად უნდა იქცეს. აღნიშნული იდეის განსახორციელებლად სამუშაოები ინტენსიურად უკვე მიმდინარეობს. პირველი რაც ხელისუფლებამ ანაკლიის სრული რეკონსტრუქციის პროცესის დასაწყისშივე მოიმოქმედა, სოფლის მოსახლეობას წლების განმავლობაში მათ საკუთრებაში არსებული მიწები კანონის გვერდის ავლით ჩამოართვა და სახელმწიფოს მფლობელობაში გადასცა. მთავრობის ასეთმა ქმედებამ კი მოსახლეობის მკვეთრი გაღიზიანება გამოიწვია. ანაკლიელებს ხელთ აქვთ ერთი საჯარო რეესტრის მიერ გაცემული დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს იმას, რომ მიწები მათი საკუთრებაა, და მეორეც განსხვავებული მტკიცებულება, რომლის თანახმად ეს მიწები მხოლოდ და მხოლოდ სახელმწიფოს საკუთრებაა. ამბობს პარტია რესპუბლიკელების ერთ-ერთი ლიდერი დავით უსუფაშვილი, რომელიც დღეს პარტიის რაიონულ ოფისში ანაკლიელებს შეხვდა და საგანგებო პრესკონფერენციაც გამართა.
ანაკლიის მცხოვრებლებმა, მოქალაქეებმა, რომლებიც არიან ხელისუფლების უკანონო მოქმედებების მსხვერპლნი. მოგესალმებით, ანაკლიის ტერიტორიაზე სხვადასხვა პროექტებზე საუბარი, ეს კარგია, კარგია თუ ეს მხარე აშენდება, აყვავდება, იქნება სამრეწველო ობიექტების და საკურორტო ობიექტების, მაგრამ დაუშვებელია, რომ ეს მოხდეს მოქალაქეების საკუთრების უკანონო ჩამორთვების ხარჯზე. სახელმწიფოს თუ რაიმე მიწის ნაკვეთი ჭირდება რაიმე სერიოზული პროექტებისთვის, მან ეს მიწა არ უნდა იყიდოს, ან უნდა გაუცვალოს მოქალაქეს რამეში, ან კომპენსაცია მიცეს, აქ ხდება პირდაპირ დაკაჩაღება მესაკუთრეების.
რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ანაკლიის მკვიდრნი აცხადებენ, რომ მიწა, რომელიც საჯარო რეესტრმა დაუკანონა და წლების განმავლობაში მათ სარგებლობაში იყო, ხელისუფლებამ ჩამორთმევის მიზეზად მიწის არაკანონიერად შეძენა დაუსახელა.
ვიყავი მესაკუთრე, ხო სახელმწიფოა მესაკუთრე. მას მოუწია ფორმალური განმარტება. მომცეს ამონატერი რეესტრიდან, სადაც არის მესაკუთრე სახელმწიფო და გათავდა. და ვაპირებ ბრძოლას, რა თქმა უნდა, სასამართლოში შევიდან და გვინდა ჩვენ საკუთრების დაბრუნება, მეტი არაფერი სხვა.
ვარ ანაკლიის ცხოვრები დაბადებული გაზდილი, გამომეყო 1700 კვადრატული მეტრი 20 წლის უკან. დარეგისტრირებული აბსოლუტურად ყველა საბუთები, ყველაფერი, მივედი, მივაკითხე, მინდოდა ახლა რაღაც სახს, ცოტა პატარა სახს ჩავდგა, მივაკითხე, მითხრეს, რომ სახელმწიფო გადაფარვა არისო, ამ მიწის გადაფარვა და არა გაკუფლება რამე გააკეთო. არასოდეს იყო გაცემული და მიწა არის ჩამორთმეული.
ანაკლიაში მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები პრეზიდენტმა სააკაშვილმა 29 იანვარს დაათვალიერა, თუმცა მისი ვიზიტი სამეგრელოში მედიისთვის ცნობილი არ ყოფილა. აღნიშნული ინფორმაცია კი რადიო თავისუფლებას მშენებლობაზე დაკავებულმა მუშებმა დაუდასტურეს. მათი თქმით, პრეზიდენტმა სამშენებლო კომპანიების მესვლაურებს დავალებები მისცა.
იუწება ზუგდიდში ჩვენი კორესპონდენტი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გერონტი ყალიჩავა. მან ანაკლიელების უკმაყოფილების მიზეზებზე მოგვითხრო. კიდევ ერთ საპროტესტო აქციაზე გიამბობთ დღეს, როგორც უკვე გითხარით, ფოჩი ყოფილ სასტუმრო აიეჩი ჩასახლებულმა დევნილებმა მოაწყვეს საპროტესტო აქცია. ისინი ენერგოპრო ჯორჯიას მიერ მათზე დარიცხულ გადასახადს არარეალურს უწოდებენ. აქცია დაიშალა, შეთანხმება შედგა. დეტალებს შეიტყობთ თია აფსარიძისგან, ის გახლავთ რადიო თავისუფლების პარტნიორი, რადიოს რადიო ჰარმონიის ჟურნალისტი.
სასტუმრო აიეჩი მცხოვრები 70-მდე დევნილი ოჯახი უკვე მესამე დღეა ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი. იძულებით გადაადგილებული პირები ამბობენ, რომ მათ ყოფა ზამთრის ცივი დღეები კიდევ უფრო ამძიმებს და ცხოვრება გაუსაძლის პირობებში უწევთ. ენერგოპრო ჯორჯია მდევნილებს ელექტროენერგიის გათიშვის მიზეზად დავალიანება დაუსახელა. ყოფილ სასტუმრო აიეტი შენობაში საერთო მრიცხველზე დარიცხულმა თანხამ 4000 ლარს გადააჭარბა. დევნილები ამბობენ, რომ შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე დამონტაჟებული ტრანსფორმატორი ტექნიკურად გაუმართავია და გადახარჯვაც ამან გამოიწვია.
ამბობენ, რომ ფული გადაიხადეთ, არ მჯერა ჩვენ. რატომ არ იძლევა მთავრობა იმას ზუსტად, რამდენი დაიწვა ჩვენს მიერ შუქი?
ტექნიკურად გაუმართავი არის ფესადგურის მრიცხველი, საჭიროა მისი გამართვა, ან რა მეთოდით არის გადათვლილი დავალიანება, ხალხს აინტერესებს. ეს პრობლემა არის აქ. თორე იმას რომ არ აღიარებს ხალხი ვალს, რომ არ აპირებს მის გადახდას, აქ ამაში არ არის. ოდენობაშია საქმე.
გვაწერენ უსამართლოდ, გვაწერენ ყველაფერში. უნდა მოსულიყო ხელოსანი და უნდა გაერემონტებია ჩვენ. ნუ რიცხველი. დაგვირდნენ, არ მოვიდნენ. იქ იწერება ზედმეტი.
როგორც ენერგოპრო ჯორჯიას ფოთის ფილიალის უბნის უფროსი კიაზო ბერიშვილი ამბობს, კომპანიასა და დევნილებს შორის შეთანხმება შედგა, რომლის თანახმადაც ყოფილ სასტუმრო აიეტში მცხოვრებმა დევნილებმა თავდაპირველად დავალიანების ნაწილი უნდა დაფარონ.
სასტუმრო აიეტში მცხოვრებ კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილებს დავალიანება ენერგოკომპანიის გააჩნიათ 2066 ლარი, რის გამოც ისინი ქსელიდან გაითიშნენ 27 იანვარს ამა წლის. მათთან შეხვედრა ჰქონდა, ვისაუბრეთ, შევჯერდით.
ენერგოპრო ჯორჯიაში ამბობენ, რომ დევნილებს ელექტროენერგიის მიწოდება თანხის გადახდისთანავე აღუდგებათ. თეა აფსარიძე, ფოთი.
რადიო თავისუფლების პარტნიორი, რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი. ამ სიუჟეტის შემდეგ კიდევ ერთ შავიზღვისპირა ქალაქს მივაშურებთ, ბათუმს, რამდენიმე წამში. ეთერშია შუა ხამის თავისუფლება, გადაცემას ბათუმიდან რეპორტაჟით გავაგზავნებთ. ჩვენი კორესპონდენტი ნადა იმედაიშვილი დაინტერესდა, როგორ ემზადებიან პოლიტიკური პარტიები ადგილობრივი არჩევნებისთვის.
ქრისტიან დემოკრატიულმა მოძრაობამ თვითმმართველობის არჩევნებისთვის სამზადისი ოქტომბერში დაიწყო, როცა მოქალაქეებს მხარდაჭერისკენ მოუწოდა, უფრო სწორად ხელმოწერებით იმის დადასტურება სთხოვა, რომ ბათუმშიც მერი არჩევითი უნდა ყოფილიყო. თუმცა ამ ინიციატივის წარუმატებლობის შემდეგ ქრისტიან დემოკრატები მოქალაქეებთან ძირითადად სხვადასხვა სოფლის მოსახლეობასთან შეხვედრებს აგრძელებდნენ და როგორც ქრისტიან დემოკრატი აჭარის უმაღლესი საბჭოს ვიცე სპიკერი მია ზოსიძე ამბობს, ისინი არჩევნებისთვის ემზადებიან, მაგრამ ხმაურის გარეშე.
ჩვენ უკვე მუშაობთ კანდიდატურებზე ყველა რაიონში, ვაგრძელებთ შეხვედრას სოფლების მიხედვით, მუშაობთ კომისიის წევრების დაკომპლექტებაზე, რომ მუშაობთ იმ წარმომადგენლებზე, ვინც ფაქტურად არჩევნებში ჩაებმება და ფართო აქტიურ მუშაობას გასწევს.
პიარს და სახელისუფლებო რესურსის გამოყენებას ნაციონალური მოძრაობა აგრძელებს, ამბობს ნიან ზოსიძე, რომელიც თოლხურს ადევნებს მისი კონკურენტი პარტიის მუშაობის რეჟიმს. მაგრამ ნაციონალური მოძრაობის წევრები კი მიიჩნევენ, რომ ოპოზიციამ ვერ გამოიყენა შანსი, რომელიც მათ პრეზიდენტმა მისცა. აჭარის უმაღლესი საბჭოს იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე პეტრე ზამბახიძე ამბობს, რომ თვითმმართველობის არჩევნებისთვის მოსამზადებლად კონკურენტ პარტიებს დიდი დრო ჰქონდათ.
ბუნებრივია, ეს არჩევნები რადიკალურად განსხვავებული იქნება ამ კუთხითაც, რადგანაც რამდენიმე თვითადრე კი არა, საქართველოს პრეზიდენტმა პირველად პარლამენტში გამოსვლის დროს დაახლოებით ერთი თვითადრე განაცხადა, რომ მაინცის თვეში 2000 წელს იგეგმებოდა თვითმმართველობის არჩევნები. აქედან გამომდინარე, პოლიტიკური პარტიების პასიურობა დღეს თუ საზოგადოებას თვლის, ბუნებრივია გამომდინარეობს იქიდანაც ალბათ, რომ ეს პარტიები ჯერჯერობით ართულიან, საჭიროდ ალბათ რომ დაიწყო საარჩევნო კამპანია. თუმცა კამპანია კანონმდებლობის შესაბამისად ეს არის თალკეცნება, ნებისმიერი აქტიური ნებისმიერი მოქმედება ეს არ შეიძლება გავიგოთ როგორც კამპანია, ეს არის ჩვეულებრივი მუშა პროცესი, ისე როგორც უმაღლეს საბჭოს შეიძლება კონდეს აქტიობა და თქვა კონდეს შეხვედრა ამ ჩვეულებთან, ეს ისე რაც ევალება მაგრამ ეს არ უნდა გავაიგიოთ არჩევნებთან დაკავშირებული შეხვედრა, რადგან წინასაარჩევნო კამპანია კანონის შესაბამისად ეს არის ის პერიოდი, როცა არჩევნების დანიშნვის დღიდან გარკვეული მოქმედებები იქნება გასაკეთებელი კანონის შესაბამისად.
როგორც ბათუმში ამბობენ, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გარდა განსაკუთრებით არჩევნებისთვის მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ემზადება. ფასიანი რეკლამები ადგილობრივი ტელევიზიის ეთერით სექტემბრიდან გადაიცემა. მოძრაობის წევრები მათ ლიდერთან, ზურაბ ნოღაიძელთან ერთად ძალიან ხშირად მართავენ აქციებს. ამის გარდა შიდა პარტიული მუშაობაც თითქმის უკვე დასრულებული აქვთ. როგორც ორგანიზაციის მერთერთმა ლიდერმა მზიად გესამიდემ თქვა, საარჩევნო მარათონის დასაწყებად ყველა ტექნიკური სამუშაო შესრულებული აქვთ.
სადაც დასახელდება ჩვენი მაჟორიტარი კანდიდატი, ვიბრძოლებთ, რომ მოიპოვოს პირველი ადგილი. ხმათა უმრავლეს. ჩვენ კვლევებითაც ყველაფრით გვაქვს იმის საზოგადოებრივი განწყობით, ხალხის მხარდაჭერით გვაქვს იმედი, იმიტომ რომ ძალიან აქტიურია ჩვენსკენ ხალხის საზოგადოების მხარდაჭერა, რომელსაც ჩვენ გრძნობთ და ძალიან ბევრი წევრი ანდება ჩვენთან, გვიერთდება, ჩვენს მოძრაობას უერთდება და გვაქვს საკმაო შანსები იმისა, რომ იბრძოლოს პირველი ადგილი.
თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობას არ იღებს ლეიბორისტული პარტია, მაგრამ რესპუბლიკელები მათ მსგავსად გამოთქვამდნენ სურვილს, რომ 2010 წლის მაისში ბათუმელებს მერიც აერჩიათ. ამ გამოხატული სურვილის შეუსრულებლობის მიუხედავად ალიანსი საქართველოსთვისაც ემზადება არჩევნებში. ლეიბორისტები კი ჯერჯერობით დუმილს ამჯობინებენ. ჯერჯერობით არ არის ცნობილი, როგორ დაკომპლექტება პარტიული სიები მოძრაობა ალიანსი საქართველოსთვის. მაგრამ საარჩევნო კამპანია ზუსტად ვადებში დაიწყებენ. ირაკლი ჩავლეიშვილიც ემზადება ალიანსის გამარჯვებისთვის.
და ჩვენ ყოველთვის ღებულობდით მონაწილეობას არჩევნებში. წამგები, ეს იყო საქართველოს მოსახლეობის აზრის ჩამოყალიბებისთვის. ჩვენს ხარზე, პოლიტიკური პარტიის ხარზე, იმიტომ რომ ჩვენ გვეჩვენებინა მოსახლეობისთვის, რა უფრო მნიშვნელოვანია დემოკრატიული არჩევნები, თუ უბრალოდ თქვა ვიღაცასთან ერთად მიკეტელება და აი დაღასკულების დაგროვება. ჩვენ მეგვაჩნია, რომ არჩევნებში ყოველთვის უნდა მიიღოთ მონაწილეობა, თუმცა ჩვენი მთავარი მიზანი არის ამ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება. არჩევნების გზით უნდა მოხდეს საქართველოში ხელისუფლების შეცვლა. აი ეს არის ჩვენი იდეა ფიქსი.
ბათუმელები კი ამ არჩევნებისთვის სამზადისს ჯერჯერობით ვერ გრძნობენ, მაგრამ მოლოდინი არსებობს, რომ დაპირებები და ნაწილობრივ მათი შესრულება წინასაარჩევნოდ იქნება. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ბოლო ერთი თვის განმავლობაში რეგიონებში ჟურნალისტებს ეზეწოლის ორი ფაქტი გახმაურდა. შიდა ქართლში სამხარეო ადმინისტრაციის შენობაში კიბიდან დააგორეს ჟურნალისტი და გაზეთ ქართლის ხმის რედაქტორი საბა ტიტიკაშვილი, კახეთში შეურაცხყვეს რადიო ჰერეთის ჟურნალისტი მადონა ბადიაშვილი. მსგავსი ზეწოლის ობიექტი რეგიონული მედიის არაერთი წარმომადგენელი გამხდარა. უფლება დამცველები ხშირად მიმართავენ საერთაშორისო ორგანიზაციებს რეაგირებისთვის, მაგრამ რეგიონებში ადგილობრივი ჩინოვნიკების მხრიდან ჟურნალისტებისადმი მუქარის თუ სხვა სახის ეწოლა მაინც ხშირია. მოგვითხრობს ეკა ქევანიშვილი.
შიდა ქართლში მოღვაწე ჟურნალისტის საბა ციციკაშვილის მიმართ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების კონფლიქტური დამოკიდებულება ქართულ მედიაში ყველასათვის ცნობილი ფაქტია. როგორც თავად საბა ამბობს, ამის მიზეზი მისი კრიტიკული სტატიები და ჟურნალისტური გამოძიებები. 22 იანვარს საჯარო ინფორმაციის გამოსათხოვად სამხარეო ადმინისტრაციაში მისული ციციკაშვილი შენობის დაცვამ კიბიდან დააგორა და სცემა.
ხელი დამარტყა ამ დაცვის ბიჭმა, რომელთანაც ადრეც მქონდა პრობლემები, შემაგინა, რომ დაუგორდი კიბეებზე შენობის მთავარი შესასვლელი. შემდგომ დავეჯახრე, მე დამაყარეს ბეჭებზე.
საბაციციკაშვილი მოგვითხრობს, რომ ამ ფაქტამდე ცოტა ხნით ადრე, მან გუბერნატორის მიერ მოწყობილ მიღებაზე ქართლის ხმის სწორედ ის ნომერი დაარიგა, სადაც გუბერნატორის პრემიებსა და ზოგადად საბიუჯეტო თანხების არასწორ ხარჯვასთან დაკავშირებით მისი ჟურნალისტური მოკვლევა იყო დაბეჭდილი. თუ მანამდე მთელი ერთი თვის განმავლობაში ციციკაშვილს სამხარეო ადმინისტრაციაში შესვლის პრობლემა არ ჰქონდა, ამ ფაქტის შემდეგ ვითარება შეიცვალა.
ესე თავისუფლად სიარული და კაბინეტიდან კაბინეტში სიარული ალბათ უკვე აღარ მოეწონათ ჩემი და ისევ გადაწყვიტეს, რომ შეზღუდვები დაწესებულიყო.
ქართლის ხმის გარდა და იგივე სტატია ინტერნეტ გამოცემა Human Rights Gazette-ს გამოქვეყნდა. ამ გაზეთის რედაქტორი ალეკო ცკიტიშვილი ფიქრობს, რომ ციციკაშვილის მიმართ განხორციელებულ ზეწოლას ერთი გამოკვეთილი მიზანი აქვს: ჩამოაშორონ არასასურველი ჟურნალისტი ადგილობრივ მედიას.
რაც გრძელდება ეს ფიზიკური შელგაწყობის ფაქტები, ეს მისახავს მიზანს, რომ მან შეწყვიტოს მუშაობა.
საბა ციციკაშვილის სემის ამბავს ერთდროულად გამოეხმაურა ადამიანის უფლებათა ცენტრი და მასმედიაში დასაქმებულთა პროფესიული კავშირის საინიციატივო ჯგუფი. ადამიანის უფლებათა ცენტრმა საერთაშორისო ორგანიზაციების მიმართ საგანგებო განცხადებაც მოამზადა. ორგანიზაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა უჩანანოაშვილმა კი ეს ფაქტი ასე შეაფასა.
დაუსჯელობის სინდრომი, რომელიც არის გამეფებული ქვეყანაში, მოქმედებს სწორედ ჟურნალისტების მუშაობაზე. ანუ ის გამო, რომ არ მოხდა არასოდეს კონკრეტული დამნაშავების დასჯა იმ ინციდენტებთან დაკავშირებით, რომელშიც საბა იყო გარეული. სამწუხაროდ, არც ერთი საქმე არ ყოფილა გამოძიებული და დამნაშავე არასოდეს არ ყოფილა დასჯილი.
მასმედიაში დასაქმებულთა პროფესიული კავშირის საინიციატივო ჯგუფის წევრი მარიკა ბოჭორიძე კი ამბობს, რომ ისინი არ აპირებენ შეეგუონ ჟურნალისტებს ზეწოლის ფაქტებს და ყველა შესაძლო ბერკეტით გააპროტესტებენ მსგავს შემთხვევებს.
ჩვენ გეგმავთ, რომ მოვითხოვოთ საერთაშორისო საზოგადოებისაგან რეაგირება. საინიციატივო ჯგუფი უკვე შეხვდა ევროკავშირის წარმომადგენლობას, დაგვიპირდნენ, რომ ნებისმიერი ასეთი ფაქტი გახდება მათი რეაგირების საგანი.
რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა შიდა ქართლში პრეზიდენტის რწმუნებულის პირველ მოადგილეს გიორგი ავალიანს, რომელსაც ვკითხეთ, რამდენად გამართლებულად მიაჩნია ჟურნალისტის თემა მისი საქმიანობის გამო. რაზეც ავალიანმა გვითხრა, რომ ციციკაშვილის თემის ფაქტი მტკნარი სიცრუეა და რომ ადგილობრივ ხელისუფლებას ყველა მედია საშუალებასთან იდეალური ურთიერთობა აქვს საბა ციციკაშვილის გარდა.
არანაირი მიზეზი არ არსებობს, რომ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ რაღაც მიზანი მიმართულად საერთოდ რეაგირება მოახდინეს მაგ ადამიანის საქმიანობაზე. ჩვენ ძალიან კარგი და ისეთ პარტნიორული ურთიერთობა გვაქვს მასმედიასთან, ყველა საინფორმაციო საშუალებასთან. ერთ-ერთი გამონაკლისი არის ციციკაშვილი და მთავარი მიზეზი ის არის, რომ ეს ადამიანია თვითონ ეგეთი, რომ მსგავსი ამ გამოხტომებით ცდილობს თავის კიდე თვით ლუსტრაციას და გამოჩენას და აი ეს მსგავსი მეთოდებით ყურადღების მიქცევას. და
ჩვენ ავალიას ასევე ვკითხეთ სხვა ჟურნალისტების მიმართ ასეთი კეთილგანწყობა ხომ არ არის გამოწვეული იმით, რომ ისინი უბრალოდ ერიდებიან კრიტიკულ მასალებზე მუშაობას? რაზეც ავალიანმა გვიპასუხა.
საკმაოდ ისეთი კრიტიკული სტატიები იწერება ჩვენი მისამართით და კონსტრუქციული, მაგრამ საბა სტატიებს შინაარსობრივად საერთოდ არანაირი კავშირი არ აქვს რეალურ ფაქტობრივ სიტუაციებთან. ის კი არ აკრიტიკებს ხელისუფლებას და კი არ მიუთითებს ნაკლონებს და კი არ ასაბუთებს კონკრეტულ ფაქტებს. ის უბრალოდ ლანძღავს და რაღაცა მოგონილი ჭორებით აგებს.
გიორგი ავალიანის და ყველა სხვა სახელმწიფო მოხელის პასუხად, ვინც ფიქრობს, რომ ესა თუ ჟურნალისტი დაუზუსტებელ ინფორმაციას ავრცელებს, ჟურნალისტს ვიათქორიძეს ასეთი რჩევა აქვს.
ამისთვის არსებობს საუკეთესო საშუალება, მედია საბჭოში ან მაგალითად ეთიკის ქარტიის საბჭოში მიმართონ, სადაც ესა თუ ჟურნალისტი არის ხო ხელმომწერი და უშედ რაღაც ვალდებულებები აქვს აღებული და იგაურჩიონ საქმე ან სასამართლოს მიმართონ.
თუმცა ქორიძე იქვე სინანულით შენიშნავს, რომ სამწუხაროდ რაც უფრო დაბლა ჩავდივართ სახელმწიფო წრეებში, თვითშეგნება უფრო დაბლდება და სასამართლოში საქმის გარჩევაც სირცხვილად ითვლება.
ისინი თავს განიხილავენ არამრგორც მართველები რაიონში. ადამიანები თავს განიხილავენ ფეოდალებად. მათ ავიწყდებათ თუნდაც იგივე თმენისვალდებულება, რომელიც უფრო მეტი აქვთ ხელისუფლების არომადგენლებს.
ზვიათქორიძე ასევე ფიქრობს, რომ ჟურნალისტებზე ზეწოლის მუქარის მათი ცემის ყველა შემთხვევა ცნობილია სახელმწიფო პირამიდის თავში მჯდომი ადამიანისათვის.
ეს არის ნებადართული ზემოდან, თქვენ დაამყარეთ წესრიგი თქვენთან. წესრიგის დამყარება ეს არის სიჩუმე. განსაკუთრებით ასეთი ფორმის დამოკიდებულება აქტიურდება წინა საარჩევნო პერიოდში, იმიტომ რომ ნებისმიერი სტატია, ნებისმიერი სიუჟეტი, რომელსაც გააკეთებენ და უშოთ ეს ჟურნალისტები, ხელისუფალთა აზრით ეს იქნება მათი რეიტინგისთვის აზიანო, ამიტომ ისინი დროზე უნდა მოახრჩონ, დროზე უნდა მოგუდონ.
ორივე დღის წინ ხელისუფლების ზეწოლის მსხვერპლი მადონა ბატიაშვილიც გახდა. ბატიაშვილს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა და მათ მახლობლებმა კინახამ რადიო ჰერეთის ეთერში პირდაპირი ჩართვა ჩაუშალეს.
პროვოკაციას ვარ წამოგებული, ყველა ძალიან შიგა შევეცადე, რომ ეს სიტუაცია მომეგვარებინა. მაგრამ როგორც აღმოჩნდა ბოლოს, პირდაპირ ეთერში მეძახა, რომ ინტრიგანი არისო, წმუნებულის მოადგილე ბოლოს მითხრა და მემუქრა რა, რომ შენო მე ამ ყველაფრის შესახებ, როცა პირდაპირ ეთერში ჩართვის დროს ვთქვი, რომ აქ ესეთი სიტუაცია და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები არიან და ზეწოლები არის მოსახლეობაზე და ჩემზე, აი როცა ჩართვა დავამთავრე, მოვიდა და მითხრა, რომ შენ მეორედ ამ სოფელში ვეღარ ჩამოხვალ და ეხლა გირჩევია წახვიდე, ვიდრე სიტუაცია გართულდაო.
ციც ციკაშვილსა და ბატიაშვილზე სხვადასხვა ფორმით ზეწოლის ეს ორი შემთხვევა რეგიონების ჟურნალისტების დევნის მხოლოდ მცირე ნაწილია. ანალოგიური პრობლემები აქვთ ჟურნალისტებს გურიაში, სამეგრელოში, აჭარაში. ყველგან, სადაც ადგილობრივი მედია პრობლემებზე წერას არ ერიდება. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ფეხით წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩვენი შემდეგი სიუჟეტია ყოველგვირეული ეკონომიკური მიმოხილვა, ის რევას საყევარიშვილმა მოამზადა.
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა საქართველოს ეკონომიკის 2010 წლის პროგნოზი და 2009 წლის შედეგები გამოაქვეყნა. ბანკის პროგნოზით საქართველოს ეკონომიკის ზრდა 2010 წელს 2% იქნება, 2009 წელს ეკონომიკის შემცირება კი შესაძლოა 4.5% დონეზე დაფიქსირდეს. როგორც ევრობანკის უფროსმა ეკონომისტმა განაცხადა, საქართველოს ეკონომიკაზე კრიზისმა საკმაოდ ძლიერი გავლენა იქონია. თავრობის ფისკალური და მასტიმულირებელი მექანიზმების მიუხედავად, რომლებიც პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისა და ბანკების დაკრედიტების მკვეთრი ვარდნის დაბალანსებას ისახავდნენ ბიზნესად, 2009 წელს ეკონომიკის მნიშვნელოვანი ვარდნა მაინც გარდაუვალი აღმოჩნდა. 2010 წელს კი მდგომარეობის გამოსწორება ნელი ტემპით არის მოსალოდნელი და დამოკიდებული იქნება უცხოური კერძო კაპიტალის განახლებულ შემოდინებასა და ბანკების მხრიდან დაკრედიტების გააქტიურებაზე, რაც ამჟამად პრობლემური სესხების დიდი მოცულობის გამო სერიოზულად იზღუდება. საქართველო ევრობანკის ზონაში მყოფ ქვეყნებს შორის ყველაზე ცუდი მაჩვენებლით ნამდვილად არ გამოირჩევა. მთავრობაში კი კრიზისის მეორე ტალღასაც ნაკლებად სავარაუდოდ მიიჩნევენ. თუმცა იანვარში სავალუტო ბაზარზე მიმდინარე მოვლენებმა კინაღამ მოსახლეობის პანიკა გამოიწვია. ამ მხრივ მიმდინარე კვირა განსაკუთრებით მგრძნობიარე აღმოჩნდა. დოლარის მიმართ ლარის ოფიციალურმა კურსმა, რომელიც ორ შაბათს 1 ლარს და 71 ნახევარ თეთრ შეადგენდა, შემდგომ ორ დღეში 1 ბაშად მკვეთრად იკლო და 4 შაბათის ვაჭრობაზე უკვე 1 ლარს და 75 თეთრს მიაღწია. კვირის ბოლოსკენ ლარი ოდნავ გამყარდა და საბოლოოდ 1.7415 ნიშნულზე დაბალანსდა. მაგრამ ეროვნული ვალუტის გაუფასურების შემდგომ მოლოდინი კლავას დარჩა. ამასთან აღსანიშნავია, რომ კურსის უფრო მეტი ცვალებადობის აღსაკვეთად ეროვნული ბანკი იძულებული გახდა ბოლო ვაჭრობებზე სავალუტო ინტერვენციებისთვის მიემართა. ამ მხრივ განსაკუთრებით გამოსაყოფი 27 იანვარი იყო, როცა ეროვნულმა ბანკმა ერთ ბაშად 20 მილიონი დოლარი გაყიდა. წონასწორობის შესანარჩუნებლად ქვეყნის ცენტრალურმა ბანკმა 10 მილიონი დოლარი გაყიდა 26, 28 და 29 იანვარსაც. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით განმარტების გაკეთებაც მოუხდა. გიორგი ქადაგიძის განცხადებით, არანაირი გრძელვადიანი ფუნდამენტური ეკონომიკური საფუძვლები არ არსებობს, ვივარაუდოთ, რომ ლარი გაუფასურდება. ქადაგიძე ლარის კურსის ბოლოდროინდელ რყევებს, მოკლევადიან სეზონურ ფაქტორს, სავალუტო ბაზარზე დოლარის გამყარებასა და შექმნილ აჟიოტაჟს უკავშირებს. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ასევე აცხადებს, რომ საშუალოვადიან და გრძელვადიან პერიოდში ლარის სტაბილურობა გარანტირებულია. ასე თუ ისე ფაქტია, რომ სადღეისო მდგომარეობით, დეკემბერთან შედარებით, ლარი დოლართან მიმართებაში უკვე 5% არის გაუფასურებული და მისი შემდგომი გაუფასურება სოციალური ფონის დამძიმების პირდაპირ პროპორციულია. სოციალური ფონის დამძიმებას მოელიან იმ სიახლის ამოქმედებიდანაც, რომელიც ძალაში 1 იანვრიდან შევიდა. აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ ეგრეთ წოდებული მევალეთა რეესტრი შექმნა, რომლის რეგულაციაც ბანკის დავალიანების მქონე პირის ქონების უსწრაფეს ვადაში აუქციონის წესით გაყიდვას და მომდევნო 10 წლის განმავლობაში შეძენილი ქონების დაყადაღებას ითვალისწინებს. კერძოდ კი, თუ მოქალაქეს სასამართლოს მიერ დადასტურებული ვალი აქვს და ვალდებულებას 7 დღის განმავლობაში ვერ ისტუმრებს, ის ავტომატურად მოხვდება მოვალეთა რეესტრის ნუსხაში და მასზე ხორციელდება სახელმწიფო იძულება წარსულში არსებული ვალდებულებების შესასრულებლად. აღსრულების ეროვნული ბიურო აღნიშნავს, რომ ახალი ინსტიტუტი სფერო სისტემატიზაციას ისახავს მიზნად. დავალიანების მქონე ადამიანს აღმასრულებელი ოჯახში ესტუმრება და ნებისმიერ ნივთს, რასაც საკუთრებაში აღმოაჩენს, უახლოესი ერთი თვის ვადაში საჯარო აუქციონზე გაყიდის. დავალიანების მქონე პირს მხოლოდ 4 კვირით სამყოფს, საკვებს, საწვავსა და სანათ საშუალებებს დაუტოვებენ. თუ კი აუქციონზე ვალი ისევ ვერ დაიფარა, მომდევნო 15 დღის ვადაში იმართება განმეორებითი აუქციონი. საბოლოოდ სახელმწიფო დამრღვევ პირს ჩამოართვებს ნებისმიერ ქონებას და შემოსავალს, რომელიც მას გაუჩნდება. ამ სიახლის გამო ქართული პოლიტიკური წრეები და უფლებადამცველი ორგანიზაციები არაერთგვაროვნად აფასებენ მოვალეთა რეესტრის ამოქმედებას. ამჟამად საქართველოში ბანკების დავალიანებას ვერ იხდის დაახლოებით 300 000 ადამიანი, რომლებიც მოხვედრილი არიან კრედიტ ინფოს ნეგატიურ სიაში. ვალების ამოღებას ცდილობენ სამშენებლო კომპანიებიც. დეველოპერულ კომპანია CenterPoints აუქციონზე იმ ურჩიგადამხდელების ბინები გამოაქვს, რომელთაც ბინის ღირებულების 20-30% აქვთ გადახდილი და მას შემდეგ კონტაქტზე არ გამოდიან. კომპანიის ინფორმაციით ურჩიგადამხდელების საერთო დავალიანება $30 მილიონ შეადგენს. აუქციონის წესით გასხვისებული ბინების ფასი მის რეალურ ღირებულებაზე ნაკლები იქნება. ურჩ კლიენტებს კი მათ მიერ გადახდილი თანხა ჯარიმების დაქვითვის შემდეგ უკან დაუბრუნდებათ. 29 იანვარს CenterPoints-მა აუქციონზე ურჩიგადამხდელების 10 ბინა გამოიტანა, საიდანაც 8 გაიყიდა და მათმა საერთო ღირებულებამ $300,000 შეადგინა. ერთი ბინა კი თავად მეპატრონემ გამოისყიდა. აუქციონზე გაყიდული ბინების თავდაპირველ მფლობელებს მათ მიერ გადახდილი თანხა, რომელიც ძირითადად ბინის საერთო საფასურის 5% არ აღემატება, უკან დაუბრუნდებათ მხოლოდ საჯარიმო სანქციების გამოკლებით. ჯარიმა ასეთ შემთხვევებში გადახდილი თანხის 10% შეადგენს. ამ გზით CenterPoints-ი შეჩერებული გაყიდვების წახალისებას ცდილობს, რომლებიც სტატისტიკის მიხედვით კვლავაც ძალიან დაბალ დონეზეა. რევა საყევარიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ძვირფასო მსმენელებო, გადაცემას გავაქცელებთ პრესის მიმოხილვით. მოისმენთ საქართველოს ისე როგორც უცხოეთის პრესის ყოველგვირულ მიმოხილვას, ჯერ საქართველოს პრესა ის მარინა ვაშაყმაძე მოამზადა.
მიმდინარე კვირა ქართულ პრესაში კვლავ რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებზე საუბრით დაიწყო და ქართველი პოლიტიკოსების რუსეთთან დიალოგის თემით. ორშაბათიდან მოყოლებული პრესაში რამდენიმე ინტერვიუ დაიბეჭდა ზურაბ ნოღაიდელთან. ამ ქვეყანაში მე სკოლის დირექტორი არ ვყოფილვარ. ალბათ საქართველოში არ არის კუთხე, მე არ ვიცოდე და ადამიანი, რომელსაც არ ვიცნობდე. მე ვასრულებ საქართველოს საზოგადოების შეკვეთას, როცა რუსეთთან ურთიერთობების აღდგენას ვცდილობ. უთხრა რეზონანს ზურაბ ნოღაიდელმა. კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში კი განაცხადა: ყველამ კარგად ვიცით, რუსეთთან ურთიერთობის აღდგენის გარეშე საქართველო ვერ დაიბრუნებს ტერიტორიებს, გაერთიანებისა და განვითარების შანსს დაკარგავსო. ორშაბათსვე ამ თემაზე ნოდარ ნათაძეც საუბრობდა გაზეთ ახალთაობაში. რუსეთის მხრიდან საქართველოზე გენერალური შეტევა. ნახეთ, ერთდროულად რა ხდება. გამოდის პუტინი და ლაპარაკობს იმაზე, რომ შესაძლებელია საქართველოს აღდგენა. ამაში იმას იგულისხმობ, რასაც გინდა. შეიძლება იგულისხმო საქართველოს მთლიანობის აღდგენა. შეიძლება იგულისხმო საქართველოს შეერთება რუსეთთან. დამაფიქრებელი ისაა, რომ ახლა გამოდის ნოღაიდელი და ვაშკაცობა სიმულანტობს, ვინც არჩევნებს გააყალბებს, ხელებს დავამტრევო. აშკარაა, ნოღაიდელი რუსების კაცია. აქ ორი აზრი არ არის. უთხრა ახალ თაობას ნოდარ ნათაძემ. ახლა ის ღამ აკლია, რომ ოპოზიციიდანაც გამოვიდეს ისეთი ხალხი, რომელიც რუსეთის თამაშს თამაშობს, ან იმედი აქვს, რომ სტატუს დაიმკვიდრებს და დემაგოგიურ პოპულიზმს მოიპოვებს. ეს კი უკვე სალომე ზურაბიშვილის სიტყვები გახლავთ სამშაბათის რეზონანსიდან. მაინც რამდენია იმ დამკვეთი მოსახლეობის რაოდენობა, რომელსაც რუსულ-ქართული ურთიერთობების გასაუმჯობესებლად მოწოდებული პარტიები ეყრნობიან. ამის გარკვევას ცდილობდა უკვე მომდევნო დღეს ვერსია, რომელმაც ამისათვის სოციოლოგ იაგო კაჭკაჭიშვილს მიმართა. შემიძლია გითხრათ, რომ რუსეთთან მოკავშირეობის მომხრეთა პროცენტული მაჩვენებელი, რომელსაც შეგვიძლია პრორუსულობა მივაწეროთ, 2009 წლის მარტის მონაცემებით სულ 5%-ია. ეს მაჩვენებელი დეკემბერში 4%, სექტემბერში 5%, ხოლო ივლისში 6% იყო. ანუ ფაქტობრივად ერთი და იგივე. ჩემი შეფასებით ახლა ტენდენცია მატებისკენ წავიდა, იმიტომ რომ თითქოს რუსეთთან ურთიერთობები გააქტიურდა. მაგრამ ეს 1-2% ალბათ არაფერს ნიშნავს. უთხრა ვერსიას იაგო კაჭკაჭიშვილმა. შაბათს პრესის მთავარი თემა კვლავ საქართველოს საგარეო ურთიერთობები იყო, ოღონდ უკვე სრულიად განსხვავებულ რაკურსში. რეზონანსი საქართველოს პრეზიდენტის ახალ ინიციატივას ეხმიანება და წერს, რომ საქართველოს ტერიტორია შესაძლოა ამერიკისა და ნატოს მიერ ავღანეთში თალიბების წინააღმდეგ დაგეგმილი ღონისძიებების პლაცდარმად იქცეს. გაზეთი საქართველოს პრეზიდენტის ასოშიეიტედ პრესისათვის მიცემულ ინტერვიუს მოიხმობს და განმარტავს, რომ საუბარი მიდის სატრანსპორტო დერეფნის შექმნაზე, რომლის გამოყენებაც ავღანეთში სამხედრო ტვირთების ჩასატანად საქართველოს ტერიტორიისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნების გავლით მოხდება. რეზონანსის შაბათის ნომერში დაბეჭდილია კიდევ ერთი პუბლიკაცია ამ თემაზე, რომელშიც სამხედრო ექსპერტი ირაკლი სესიაშვილი ამბობს: მე ვფიქრობ, ამ შემთხვევაში საქართველოს პრეზიდენტმა გადაამეტა თავის უფლებამოსილებას, რადგან ეს ისეთი თემაა, რომელიც არ შეიძლება გაგვეგო საერთაშორისო მედიიდან. ეს ის საკითხია, რომელიც ქართული საზოგადოების განსჯის საგანია. ირაკლის ესიაშვილი ასევე აღნიშნავს, რომ ამ ინიციატივას დადებითი მხარეც აქვს. თუ ჩვენს ქვეყანაში სატრანსპორტო ბაზები გამოჩნდება, ეს გარკვეულწილად ტენდენციურად იმოქმედებს რუსეთის ბაზებზე, უთხრა მან გაზეთს. სესიაშვილმა დაზინა, რომ საჭიროა ამ საკითხის გეგმურად განხილვა, თუ რა ტიპის სატრანსპორტო დერეფანს დავაზობს ნატოს ძალებს ჩვენი პრეზიდენტი, რა ტიპის ინფრასტრუქტურა იქნება ჩართული ამ სისტემაში და როგორი იქნება უსაფრთხოების დაცვის მექანიზმები. ექსპერტის აზრით, ერთი მიმართულებით დერეფნის გახსნა სახიფათოა, მით უმეტეს როცა საუბარია საზღვაო პორტებზე, რომელიც კონფლიქტურ რეგიონშია. მაგრამ თუ საუბარი იქნება საჰაერო სივრცეზე, ანუ რამდენიმე აეროდრომზე, მიზანშეწონილობის უფრო ღიად ჩამოყალიბება შესაძლებელი იქნებაო, კითხულობთ რეზონანსში. შაბათს ამ თემას ალიაც ეხმიანება. გაზეთი პარლამენტის თავმჯდომარეს ბრიუსელში დაუკავშირდა. ჩვენ არ ვიცით პრეზიდენტმა ეს რა კონტექსტში თქვა, ეს დამოკიდებულია ფორმულირებაზე, უთხრა დავით ბაგრაძემ ალიას. უბრალოდ ამ თემასთან დაკავშირებით შაბათის პუბლიკაციებიდან შეიტყობთ.
მარინა ვაშაყმაძე მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის ყოველგვარი მიმოხილვა, რის შემდეგაც უკვე უცხოეთის, უფრო ზუსტად დასავლეთის პრესასაც გიამბობთ. აქვე ვიტყვი, რომ მაშინ შევხვდებით ინტერვიუს საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ზურაბ ნოღაიდელთან.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
დასავლეთის პრესაში განვლილ კვირის მანძილზე განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას პირველ მოხსენებას ქვეყნის მდგომარეობის შესახებ. თუმცა დასავლეთის პრესის ყოველგვარ მიმოხილვას დავიწყებთ პუბლიკაციით, რომელიც საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის, ამჟამად კი ოპოზიციურ მოძრაობას სამართლიანი საქართველოსთვის ლიდერთან ზურაბ ნოღაიდელთან ინტერვიუს საფუძველზე დაიწერა. ჩემი მხრიდან სისულელე იქნებოდა იმაზე ფიქრი, რომ შეიძლება რამაზე მოველაპარაკოთ სოხუმსა და ცხინვალს და იმავდროულად დაპირისპირება ჰქონდეს მოსკოვთან. ნოღაიდელის ეს სიტყვებია მოყვანილი საინფორმაციო სააგენტო როიტერსის კორესპონდენტების მათ რობინსონისა და მარგარიტა ანთიძის სტატიაში, რომელიც მოყვანილი ციტატად საჩვენებს, ასახავს ზურაბ ნოღაიდელის პოზიციას საქართველო-რუსეთის ურთიერთობის საკითხში, ანუ პოზიციას, რომლის გამოც საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა მკვეთრი პოლიტიკური პროფილი შეიძინა. ამავე სტატიაში ვეცნობით ნოღაიდელის მოსაზრებას, რომ ქართველებს სურთ რუსეთთან ურთიერთობაში ცვლილება, მეგობრობა თუ არა პარტნიორობა მაინცო. ანალიტიკოსების შეფასებით, განაგრძობენ სტატიის ავტორები, ნოღაიდელი ძალიან მცირე, როგორც პუბლიკაციაში ვკითხულობთ, მინიმალური მხარდაჭერით სარგებლობს. მაგრამ მისი მოწოდება მოსკოვთან პირდაპირი დიალოგისკენ უკავშირდება შეკითხვას, რომლის წინაშეც რეალურად გას საქართველო. რა ურთიერთობა უნდა ჰქონდეს მას მოსკოვთან? ნოღაიდელი, როგორც ამბობს, თვალი უნდა გაუსოროთ რეალობას. ციტატა: რუსები არ შეცვლიან თავიანთ გადაწყვეტილებას სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის აღიარების შესახებ, სანამ იქ კლიმატი არ შეიცვლება. ამ ციტატით მთავრდება როიტერსის სტატია, ამდენად მასში არ არის განმარტებული, რას გულისხმობს ნოღაიდელი კლიმატის შეცვლით. უნდა ითქვას, რომ შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული გავლენიანი კვლევითი ანალიტიკური ცენტრი სტრატფორდიც იუწყება ზურაბ ნოღაიდელის სურვილზე ითანამშრომლოს რუსეთთან. კერძოდ, ეხმაურება ნოღაიდელის განცხადებას, რომ აპირებს პარტნიორობა დაამყაროს პარტია ერთიან რუსეთთან და მის გეგმას თებერვალში მოსკოვში შეხვდეს პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინს. შეერთებული შტატებისა და ზოგადად დასავლეთის პრესაში ბუნებრივია ფართო გამოხმაურება მოხვა ბარაკ ობამას პირველ მოხსენებას ქვეყნის მდგომარეობის შესახებ, რომლითაც ის ოთხშაბათს გამოვიდა კონგრესის ორივე პალატის გაერთიანებულ სხდომაზე. ქვეყნის პირველი პირი მშვიდი, მაგრამ ტკიცე იყო, წერს ვაშინგტონ პოსტში გამოქვეყნებულ სტატიაში მაიკლ გერსონი და განაგრძობს: დემოკრატები დაიტუქსნენ შეშინებულ ბაჭიებთან მსგავსების გამო, რესპუბლიკელებს შენიშვნა მიეცათ ობსტრუქციონიზმისა და ქვეყნის მართვაზე პასუხისმგებლობის ღალატისთვის, ვაშინგტონმა საყვედური მოისმინა პარტიულობისა და მეწვრილმანეობის გამო, უზენაესი სასამართლო გარკვეული ინტერესებისთვის უპირატესობის მინიჭებაში დაადანაშაულეს, ამერიკელ ხალხს სიმტკიცე შეუქეს, თან კი მსუბუქად გააკრიტიკეს სინიკურობისა და იმის გამოც, რომ სწორედ ვერ გაერყვნენ პოლიტიკაში. ასე იუმორის შესავებით შეაჯამებს ვაშინგტონ პოსტის მიმომხილველი ობამას გამოსვლას. ამავე გამოსვლის შესახებ უნგრეთის ყოველთვიური მემარცხენე ლიბერალური ნეფშა ბატშაგი წერს: Barack Obama პრეზიდენტობის პირველ არც მაინცამაინც წარმატებულ წელს იმითაც ისარგებლა, რომ ოპოზიციას კადრების მხრივ უმძიმესი მდგომარეობა ჰქონდა, მაგრამ ახლა ასე აღარ არის. რესპუბლიკელების ბანაკში ბოლოხანს ბობ მაკდონელისა თუ სკოტ ბრაუნის სახით საკმაოდ ახალგაზრდა, მაგრამ გუბერნატორისა თუ სენატორის პოსტებზე უკვე საკმარისად გამოცდილი მოღვაწეები დაწინაურდნენ, როგორც ამბობენ პრეზიდენტობის პოტენციური კანდიდატების წრეში. შესაძლოა დადგეს, რომ როცა ყოველ დღე მოგვიწევს ამ ხალხს ეწერა. წერს სნეპშა ბატშაგი. Ბოლოს ნაწყვეტი პოლონეთის მემარჯვენე ლიბერალური ჯენი გაზეტა პრავნა სტატიიდან, რომლითაც ეს გაზეთი გამოეხმაურა ავღანეთის შესახებ ლონდონში ხუთშაბათს ჩატარებულ კონფერენციაზე გამოთქმულ დაპირებას, რომ მილიონობით დოლარი დაფინანსდება არა რადიკალი თალიბების გადაბირება, რათა მათ ბრძოლაზე უარი თქვან და ავღანეთის მთავრობასთან ითანამშრომლონ. თალიბანის მოქრთამვა ჯენი გაზეტა პრავნას მიმომხილველი შეფასებით საკმარისი არ არის. ციტატა: ერაყში ამერიკელებმა მილიონობით დოლარის ინვესტიცია განახორციელეს სუნიტი მიამბოხეების გადასაბირებლად. ეს უფრო იაფი გამოდგა, ვიდრე ბრძოლის ველზე გამარჯვების მცდელობა. ავღანეთში ვითარება უფრო რთულია, მიამბოხეები არ არიან შეკრული ერთიან მოძრაობად. ნაწილი შეიძლება მოისყიდო, მაგრამ სხვები ბრძოლას გააგრძელებენ. საჭიროა პოლიტიკური დათმობები, მათთვის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის შეთავაზება, მთავრობის შექმნა მიამბოხეების მონაწილეობით და დასავლეთის ჯარების ნაწილობრივ უკან დახევა, რათა ეს პროცესი დამაჯერებელი იყოს, წერს პოლონეთში გამომავალი ჯენი გაზეტა პრავნა. ამ ციტატით დავასრულებთ. უცხოეთის პრესის ხოლკურულ მიმოხილვას ის მარიამ ჭეურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
ამასობაში კავკასიურ გზაჯვარედინს მიმოთეთით, დღეს ის სამი რეპორტაჟისაგან შედგება, მათ ნინო როდონაია წარმოგიდგენთ.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. Ამ კვირაში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ამთრის სესიაზე ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ საკითხად ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპის გავრცელების გამო ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ გამოცხადებული პანდემია იქცა. კერძოდ ის ხომ არ შეცდა ეს ორგანიზაცია და H1N1 ვირუსი გადამეტებულ საფრთხედ გამოაცხადა. დღევანდელ პროგრამაში სწორედ ამ თემასა და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში გრიპის გავრცელების მხრივ ამჟამად არსებულ ვითარებაზე ვისაუბრებთ. საქართველოში H1N1 ვირუსით ინფიცირების ლაბორატორიულად დადასტურებული შემთხვევები 1200 აჭარბებს, თუმცა სპეციალისტების შეფასებით რეალურად გაცილებით მეტი ადამიანი დაავადდა. ნინო თარხნიშვილის პირველი რესპონდენტი გამოჯანმრთელებული მოზარდის მშობელია.
ჩვენ თავიდან არაფერი არ ვიცოდით, უბრალოდ ოთხშაბათ დილით მიცა სითხე, მაღალი სითხე ქონდა და ხუთშაბათ საღამოსთვის რაღაც სახეზე თითქოს აი სითხჩაქცევებივით რაღაც ამოუვიდა. მე წავიყვანეთ ინფექციურში, გასინჯეს იქ და დაგვაწვინეს რა და ნაცხი რო აუღეს, აღმოჩნდა რომ ქონდა ვირუსი. ერთი კვირა ვიწექი.
10 წლის ნიკუშას H1N1-ის, ანუ ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპის დიაგნოზი დეკემბერში დაუსვეს. ვირუსის საშუალო სიმძიმის აღმოჩნდა და მან ყველანაირი გართულების გარეშე ჩაიარა. ისევე როგორც ასობით ავადმყოფის შემთხვევაში, რომელიც საქართველოში ბოლო ორი თვის განმავლობაში დაფიქსირდა. თუმცა ლაბორატორიულად დადასტურებული 1249 შემთხვევიდან 26 ლეტალურად დასრულდა. როგორც მედიკოსები იტყობინებიან, გარდაცვალების თითოეული შემთხვევა ან დაგვიანებულ მკურნალობას, ან ქრონიკულ დაავადებებს უკავშირდება. ჯერ კიდევ ორი კვირის წინ გაჩნდა მედიაში ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ H1N1 არც ისეთი მომაკვდინებელი ვირუსი სიყოფილა, როგორც მას ჯანდაცვის სფეროში მოღვაწე მაღალჩინოსნები მოიაზრებდნენ. ევროსაბჭოს ჯანდაცვის კომისიის ხელმძღვანელი ვოლფგანგ ვოდარგი ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის შეცდომებზე ალაპარაკდა. მისი თქმით, ბევრი სასიკვდილო შემთხვევა უბრალოდ ღორის გრიპს მიეწერებოდა და შიშის გასაძლიერებლად გამოიყენებოდა. მილიარდობით დოლარი დაიხარჯა მსოფლიოს მასშტაბით ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის შესაძენად. გაჩნდა ეჭვი იმის შესახებ, რომ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია შესაძლებელია გარკვეულ გარიგებაშიც ყოფილიყო ფარმაცევტულ კომპანიებთან. სტრასბურგში 26 იანვარს ევროსაბჭოს საარჩევნო ჯანდაცვის კომისიის სხდომის დღის წესრიგის უმთავრესი ნაწილიც სწორედ ამ საკითხს დაეთმო. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციაზე ფარმაცევტული კომპანიების ზეგავლენის საკითხს ევროსაბჭოს პარლამენტარები გამოიძიებენ. ძალზედ რთულ პრობლემად აფასებს გრიპის ვაქცინაციის საკითხს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე შოთა ცანავა. საქართველოში ჯერჯერობით არ შემოსულა ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია, თუმცა როგორც შოთა ცანავა აცხადებს, როგორც კი საქართველოს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდაციას მიიღებს, მაშინვე დაიწყება რისკის ჯგუფში შემავალი ადამიანების აცრა.
გრიპის ვირუსის ვაქცინაები არის აპრობაციაზე გადის ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ, უნდა აღიარებული იქნას ეს ვაქცინები და რამდენიმე უკვე აპრობირებული ვაქცინა არის და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია თავის წევრ ქვეყნებს აძლევს რეკომენდაციებს, რომ გამოიყენონ ესა თვის ვაქცინა. ჩვენც ალბათ ამ ვაქცინას უახლოეს ხანებში მივიღებთ, ავცრით პერიოდში წოდებული მაღალი რისკის მქონე პირებს, ესენი არიან ორსულები, სამედიცინო პერსონალი, ეს არის ქრონიკულად მოავადე პირები.
პირველი სამკურნალო პროფილაქტიკური ცენტრის ოჯახის ექიმი ლალი დანელიას თქმით, ნებისმიერი ვაქცინა შეიცავს გარკვეულ რისკ ფაქტორებს, თუმცა ვაქცინაციის შედეგი გაცილებით კარგ ეფექტს იძლევა, ვიდრე თავად გართულების ერთეული შემთხვევები.
ნებისმიერ ვაქცინას აქვს თავისი გვერდითი მოვლენები და რაღაც გართულებები გარკვეული, მაგრამ აუცილებელი არ არის ახლა ყველასთვის იყოს ეს საშიშროება. რამდენად შემომზადებული შეხვდება მოსახლეობას ამ ვაქცინას, ეს დამოკიდებულია იმაზე, ალბათ როგორ წავა აგიტაცია ნებისმიერი ვაქცინის ქვეშინია ჩვენ და მოსახლეობა ჩვენზე მეტად ეშინია ალბათ. მაგრამ ზოგადად თუ ვილაპარაკებთ იმაზე, რა არის ვაქცინა, შედეგები ალბათ იმისი ვაქცინაციის შემდგომი შედეგები ბევრად უფრო კარგია, თქვა ქართულებების თავიდან ასაცილებლად.
რა შეეხება მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის წინააღმდეგ წაყენებულ ბრალდებას ფარმაცევტულ კომპანიებთან შესაძლო გარიგების შესახებ, შოთა ცანავა აღნიშნავს, რომ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ სწორად შეაფასა არსებული მდგომარეობა და მართებულად გამოაცხადა პანდემია.
ამას იყენებენ ზოგადად, რა თქმა უნდა, ფარმაცევტული კომპანიები, რა ეს ბუნებრივია და აბსოლუტურად სწორია, რომ ფარმაცევტული კომპანია დაინტერესებულია გაასაღოს თავის პროდუქცია. ეს მეორეა, რომ ამის სწორად ინტერპრეტაცია მოახდინონ სპეციალისტებმა, მოახდინონ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის სპეციალისტებმა, რომ ძალიან სწორი ინტერპრეტაცია აკეთებული, სწორად არის ახმული, რომ არის პანდემია, თუ რომელი ვაქცინა აჯობებს და რომელი ვაქცინა უფრო მისაღები, ამა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია შესანიშნავად განსაზღვრავს დამერწმუნდა ყველაზე კარგად წელს დედამიწის ზურგზე.
მსოფლიო ორგანიზაციის მთავარმა მრჩეველმა პანდემიის საკითხებში კეიჯი ფუკუდამ ვოლფგანგ ვოდარგის ბრალდებას, რომ პანდემიის გამოცხადების შესახებ არსებული მდგომარეობის და იმ 14000 ადამიანის გარდაცვალების ფაქტის ტრივიალიზება უწოდა, რომლებიც ვირუსის შედეგად გარდაიცვალნენ. ის ევროსაბჭოს ჯანდაცვის კომისიის სხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას ფარმაცევტულ კომპანიებთან ყოველგვარ ფარულ გარიგებას უარყოფს და იქვე აცხადებს, რომ ასეთ სიტუაციებში აუცილებელია სხვადასხვა პარტნიორებთან, მათ შორის კერძო სექტორთანაც ურთიერთობა. მისივე თქმით, არსებობს უამრავი მექანიზმი იმისა, თუ როგორ შეიძლება იქნას თავიდან აცილებული ინტერესთა კონფლიქტი. ამ ეტაპისათვის, როგორც დაავადებათა კონტროლის ცენტრში აცხადებენ, საქართველოში ვირუსის კლება აშკარად შეინიშნება. ასევე აშკარად შეინიშნება ქუჩაში ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპისაგან დაშინებული ნიღბიანი ადამიანების რაოდენობის კლებაც. ცრუ პანდემია თუ რეალური საფრთხე და აიცრებით თუ არა საქართველოში ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის შემოსვლის შემთხვევაში. ამ კითხობით მიმართა რადიო თავისუფლებამ გამვლელებს.
რეალური არის, რა თქმა უნდა.
ვაქცინაციის გამოსვლის შემთხვევაში თუ აიცრებით?
მეშინია.
რეალური საშიშროება იყო, მაგრამ არა ისეთი, როგორი პანიკაც მოყვა ამას. რა, ალბათ არა ვიცრები, იმიტომ რომ რაღაცა არ არის ისეთი გამოცდილი, როგორც მოვისმინე.
არა, მგონია რომ ეს პანდემია ყოფილიყო. ალბათ უფრო არა. ვაქცინაზე არავითარ ინფორმაცია არ მაქვს. ალბათ უფრო არა.
50-50-ზე შეიძლება შემაგრებულიც არის. გააჩნია ვის აწყობს.
არც ისეთი საშიში ვირუსი არის, როგორიც ფეარი აქვს.
მიუხედავად ბოლო პერიოდში ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპის გარშემო გაჩენილი აზრთა სხვადასხვაობისა, მედიკოსები საქართველოში ვირუსის მორიგ ტალღას თებერვალში ელოდებიან, თუმცა დაავადებათა კონტროლის ცენტრის განცხადებით ახალი ტალღა გაცილებით სუსტი იქნება.
საქართველოში H1N1 ვირუსით ინფიცირების მხრივ ამ დროისთვის არსებულ ვითარებასა და პროგნოზზე ნინო თარხნიშვილმა გიამბოთ. საქართველოსგან განსხვავებით, სომხეთში ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპის ახალ ტალღაზე საუბარს ჯერჯერობით ნაადრევად მიიჩნევენ. ამასთან ბოლო ხანს პრესით გავრცელებულმა ეჭვშემცოლმა პუბლიკაციებმა და სტრასბურგში ამ კვირაში გამართულმა დისკუსიამ მოსაზრება განუმტკიცა მათ, ვინც პანიკას გადაჭარბებულად მიიჩნევდა. თემას ლილიტ აროთუნიანი განაგრძობს.
Անցաստար վագարնանից, իսկ վերջին մի քանի ամիսներին գրեթե ամենը...
Կասունից լիս գազապխուլի դան թիտքմիս խովլդղը մեդի իսկ ուել ասաշուալ է բաշի խորիս գրիպ զայի գոսահուբարի, ջեր գիտև մաշի ռոդեսատ սոնխեջի խորիս գրիպիս, արձերտի շեմտխոյվարի Թումցա նոյմբերշի դավադեպի շեմտխոյովի սոմխեջի դապիք սիրդա, ռասեց նամդույլի պանիկ ամողխա, խաղմա մասի ուրը դայից ու նիղբեպիս դա դավադեպի սաց ինաղդեգո մետիկամենտեպիս գիտվա, էկսպերտ էբի մուսախլեովաս ամ պրոբլեմաս մանամ, սանամ դեկեմբերշի խորիս գրիպիտ օրի ադամիանի արգարդեից ոլա, ամաս մոխուաստ որետ պանիկիս մե օրետ ալղա։ Դղես մխելվարի բա չացխրա, մետի ծրիգիտի մուկալակե էբի ացխադեպերո մատու պրոյիմիս ջերատ, ռոմեսմ սոպլիո ապիորայի գո
Գրիպ միշտ է լեղել է խոզի գրիպը լակի խուճապի համար
է։ Գրիպի խովել թույս արսեբով դա, խորիս գրիպի սակիտխիկի սպեցիալ ուրա դա ագորես խալքսրոմ ծամլեմի եղի դա։ Սում են թամենը դա չգիտեմ։ Ես չէ
Կամվել է բիասև է ամբուբերոմ ամ վիրուսիս ռիալ ուրի սապտխի շեսախեպ սխադես խոգվարի ինպորմացի էրցել դեպոդա, ռած մատ ձալի են աշպոտ էպ դադապ անի կասաց սիծով դա։
Առողջապահության փոխնախարար Հայկ Դարփինյանը
Խանդախանիս է գեշինոդավ ցտիլոբդի Նյույորի մեջ ամա, ասևէ ցիտրուսեբի դիետազի արփոփիլար։
Եվ համաճարակի վտանգ չկա։
Ամեն ինչ մեղմացել է եւ
գնա։ Չեմի ախոբելի դայուղպա, մագրամ արծ գույթրես ծեսիերա ճոուլեբրիվի թու ղորիս գրիպիտ։ Ամիս գամո չեմս օջախշից պանիկա իղո։ Ց վիտամինս սուամդիտ դա օքսոլինիս մալամոս խմարոբդիտ։
Այսօր ունենք 20 գրիպի հետ կապված կանչելներ։
Չանդացույս մինիստրիս մուատգիլի այկ դարբինյանի չույն թե սավուբարշի ացխադեպցրում ծավ է ռեսպիրատորուլի դավադեպիս ռիսկ մայիկլո տտղես էպիդեմիի սապտխե աղարար սեբոպս։ Մինիստրիս մուատգիլի սիտգոբիտ ամժամած սոմխեջի խորիս գրիպիս ասորմուզդը սամի շեմտխովա ադապիք սիրեբուլի, ակետան սամի պատալորի շետեգիտ դասրուլդա, չոլեբրիվի գրիպիտքի ամ սեզոնզը որմուզդը խութի ատասի մուկալակե դա մեր մումզադեպուլի գախմավորեպուլի ստատիի շեսախեպ, սատաց մատ ճանդացույս պսոպլի օրգանիսացիա կորուպցիաշի դա ադանաշահուլ ես։
Ես էլ եմ նսե, որ կա այդպիսի վարկած,
որը… Պիկրովրոմ մեզ վերսիա ձալիան շորս արդգաս ռիալովի
Չերադրիա իմազի սավուբարի իկնեբատուարը դավադեպիս մեորը տալղա Սոմխեջի, թումցա ճանդացույս պսոպլի օրգանիսացիակ ոլակույխանը սամարագեպս վակցինիտ, դա Սոմխետի ծխադիա մաս մի իղեպս, այկ դարբինյանի ամբոպսրոմ
Մենք ստանալու ենք վակցինան, բայց կանենք թե չենք։
Վակցինաս թեբերուլիս շուարիցխոպշի մի ուղիպ տախլամիտիս մջելովա չավատարոտ վակցինացիատու շեմոտ գոմիս դուզ գադավդոտ։ Չեղ խետավ տրոգորի իքնեվա դա ավադեպիս
Մետիցինիս
էկսպերտի արմեն Սոգոյանի ասևի արգամորիցխավ սպսոպլիո ապիորիս վերսիաս։ Իս աղնիշնասրում դղես սպսոպլիոշի շեին իշնեպա մետիկ ամենտեպիս պսարմոյբլեպիս մխրիդան արսեբուլի զեծ ոլադա գավլենը սա մետիցին
Գրիպի հետ կապված բաբական մեծ քաղաքի
Ամպերիոջի ջանսաղի ծխորեբից ծեսիս պրոպագանդա միդիոդա։ Մեմ գոնի արդարչենի լարցերթի ադամիանի վիսաց ինպորմացի արմի եղոս ամվիրոսից չեսախեպ։ Հատ սազուգադոյբրույի ճանդացույս կուտխիտ մետատ նիշնոլովոնիա։
Չանդացույս տակիտղթա էկսպերտի Սարմեն Սոգոյանի շեպասաբի դասրոլդա ռեպորտաժի ռոմելից Երևանշի լիլի տարութունյանմա մուամսադա։ Ազրբայջանել էկսպերտան նացիլի մի իչնևցրոմ HRT էներթի վիրուսիտ գամոցովուլի սապտխիս շեսածլո գադամետեպա սակմաո
Թումցա ռոգորձ աղմոշտա, համ դավադեպը բիտ գամուծով ուլի սարտխի արդիսես աշիշի աղմոշտա, ռոգորի պրոգնոզից կետտեպոդա։ Սա ինտերեսուար իսապուծոզ է իղեմ են խոմ է պանդեմիիս գամուծխադեպիս գադացխոտի լեպաս։ სკავსი გადაწყვეტილება მეცნიერულ კვლევას ეფუძნება თუ სხვა ინტერესებს ემსახურება. რატომ აშინებს მსოფლიოს H1N1-ით ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია მხარი მტკიცებულებების გარეშე?
ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე ბრიტანელი პარლამენტარის პოლ ფლინის მიერ პანდემიასთან დაკავშირებული პროცესების გამჭვირვალობის შესახებ მოწოდება ამ პრობლემისადმი ყურადღების მიქცევის ერთ-ერთი მცდელობა იყო. H1N1 ვირუსის გავრცელებასთან დაკავშირებული კითხვები აზერბაიჯანულ საზოგადოებაშიც გაჩნდა. ავიღოთ რიგითი მოქალაქის აზრი. ჩემი თანამოსაუბრეების აზრით, ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპის სულაც არ წარმოადგენს საფრთხეს. როგორ ფიქრობთ, რამდენად სახიფათოა ღორის გრიპი?
ჩემი აზრით არც ისე სახიფათოა. მე მგონი ეს უფრო პოლიტიკური საკითხი იყო. უცებ გაჩნდა, პანიკა გამოიწვია და ახლა კი ჩაცხრა. უბრალოდ ყველა თავის თავს კარგად უნდა გაუფრთხილდეს. დიდ საფრთხეს ვერ ვხედავ და ეს კამპანიაც საკუთარი ინტერესების გამო წამოიწყეს. ფულს აკეთებენ. მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი ტყუილია. ასეთი გრიპი არ არსებობს. ჩვეულებრივი გრიპია. უბრალოდ ხალხი დააშინეს, რომ წამლები კარგად გაიყიდათ. იგივე იყო ნიღბებთან დაკავშირებით. თავიდან თუ ისინი 20 კაპი კიღირდა, შემდეგ 40 გახადეს. ამ ყველაფერს მთავრობა აკეთებს.
მაინც და მაინც არ მჯერა ამ პანიკის. თუმცა ვხედავ, რომ ყველაფერი გააკეთეს, რომ ხალხს სხვაზე არაფერზე ეფიქრა. მეტი არაფერი. ხალხს აღარაფრის ჯერა. ყველა ვაქცინის მიღებაზე თანახმაა ხალხი.
რამდენად რისკის შემცველია ღორის გრიპი?
არც ისე. თუ მისი შეჩერების საშუალებები არსებობს, ესე იგი სახიფათო არ არის. ცდილობ თავს გავუფრთხილდე. როდესაც გრიპი მაქვს, ნიღაბს ვატარებ. ქუჩაში რომ გამოვდივარ, შარფს ვიხვევ ხოლმე სახეზე. ცდილობ არ შემცივდეს.
ფარმაცევტი აინურ ალიევა ამტკიცებს, რომ როდესაც ღორის გრიპი დღის წესრიგში იდგა, შიში მართლაც გრანდიოზული იყო, მაგრამ რამდენიმე თვეში პანიკა მიკლო.
Zasha Aynur Aliyeva diyor ki domuz gripi mevzusu gündeme gelende müşterilerinde başka havruhiye görürdü. Bir neçe aydan sonra bu korku aradan kalkıp.
Bence tehlikeliydi ama hele
Chemi azrit sahipatua. Azerbaycan'ın gamovlinda, magram tumxedolobashi miwiqebt rom misi shecheriba shezles riski dges upro naklebia.
Ama bence ile bir tehlikeli bir şey yoktu.
Yani insanlar ihtiyaç yoktur sefer istifadelesinler ya vaksinler vurdursun.
ვაქცინაციის ან რესპირატორების სარგებლობის აუცილებლობა არ არსებობს.
ჰერ ეთმალა გაში ვურდურმა.
ყოველი შემთხვევისთვის შეიძლება აცრა, მაგრამ დღეს ისეთი საფრთხე აღარ არსებობს როგორც ადრე.
ინსანარდა იოხტო.
მედიცინის ექსპერტი ადილ ჰეიბულა ფიქრობს, რომ ევროსაბჭოს ასამბლეაზე გამოთქმული ეჭვები მთლად უსაფუძვლო არ ყოფილა. ღორის გრიპის ასე სწრაფი გავრცელება და უცებ აღმოჩენილი ვაქცინა კითხვებს აჩენს, თუმცა როცა რაიმე ბრალდება ჩნდება, ის დასაბუთებულიც უნდა იყოს.
მათ ალიბი სჭირდებათ. ეს უკვე ბრალდებას გავს. თუ ბრალდება არსებობს, მაშინ საქმე სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს. ამიტომ ჯერა, რომ იმ ადამიანებს, ვინც ეს საკითხი ასამბლეის სესიაზე დააყენა, აქვთ მსგავსი განცხადების გაკეთების კონკრეტული საფუძველი. შეიძლება უბრალოდ პოპულიზმის მიზნითაც წამოეჭრათ ეს საკითხი. ყველა შემთხვევაში, რამის მტკიცება ჩვენ მხოლოდ ამ საკითხზე მსჯელობის შემდეგ შეგვეძლება. და თუ მართლაც დადასტურდა არსებული ეჭვი, მაშინ ეს ფაქტი შესაძლოა განვიხილოთ როგორც კაცობრიობის წინაშე დანაშაული.
ადილ ჰეიბულა ვარაუდობს, რომ კითხვებზე პასუხის გაცემა მხოლოდ საკითხის ყველა ნიუანსის შესწავლის შემდეგ გახდება შესაძლებელი. ზოგადად ამ ტიპის მსჯელობაში კი ექსპერტი დადებით მომენტს ხედავს.
ასეთი საკითხების საჯაროდ განხილვა და მათზე მსჯელობა სასარგებლო იმიტომაცაა, რომ აიძულებს მთელ რიგ ორგანიზაციებს მეტი პასუხისგებლობა გამოიჩინონ.
რესპუბლიკის სანებით სადგურის დირექტორის მოადგილე შაირ ხურბანოვი არ ფიქრობს, რომ ღორის გრიპის საკითხი გარკვეული წრეებისთვის სარგებლის მოტანის გამო გააქტიურდა. ის ამბობს, რომ თუ დაავადება ვრცელდება, მასთან საბრძოლელად ქვეყანამ ყველა საშუალებას უნდა მიმართოს.
ეს დაავადება ნამდვილად არსებობს და თუ არის, უნდა ვებრძოლოთ კიდეც. ეს პროცესი კი აქაც ისეთივია, როგორც სხვა დაავადებებთან ბრძოლის დროს. თუ არსებობს ვაქცინა, ეს ბრძოლის უფრო ეფექტური მეთოდია. ცნობილია, რომ ადამიანების გარკვეულ კატეგორიას ეს დაავადება ძალიან რთულად გადააქვს. სწორედ ეს არის ამ გრიპის განმასხვავებელი ნიშანი. ხალხი უნდა დაიცვა და ამისთვისაა საჭირო ვაქცინა. როგორ შეიძლება ეს პროცესი თავის ნებაზე მიუშვათ?
მიუხედავად იმისა, რომ ევროსაბჭოს ექსპერტები ამ დაავადებას გამოგონილს უწოდებენ, შაირ ხურბანოვი ამბობს, რომ აზერბაიჯანში ამ დაავადების დასახვედრად ყველა საჭირო ზომა მიღებულია. ბიუჯეტიდან სპეციალურად თანხებიც კი გამოიღო.
შეშყიდულია სხვადასხვა სამედიცინო პრეპარატები, გარკვეული მარაგი ქონდა, მაგრამ შევავსეთ. ლაბორატორიის თანამშრომლებს სპეციალური უნიფორმები უყიდეთ. ნიღბები, სპეციალისტების დაინფიცირების შანსებიც ხომ არსებობს?
ჯანდაცვის სამინისტროდან კი გვაცნობეს, რომ ღორის გრიპის საწინააღმდეგო პროფილაქტიკური ღონისძიებებისთვის დამატებითი თანხები არ გამოუღვიათ, თუმცა ფინანსები საბიუჯეტო სახსრებიდან გადაანაწილეს. აზერბაიჯანს ღორის გრიპთან საბრძოლელად ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ 882,000 ვაქცინა გამოუღო, რომლებიც ერთი თვის განმავლობაში 4 ეტაპად გადაეცემა ქვეყანას. რესპუბლიკის სანეპიდსადგურის დირექტორის მოადგილე შაირ ხურბანოვი ამტკიცებს, რომ ამჟამად რისკის ჯგუფში შესული ადამიანების ვაქცინაცია მიმდინარეობს. თუ მარტამდე დაავადება კვლავ არ გააქტიურდა, ხელმეორე ვაქცინაცია საჭირო აღარ
გახდება.
დურნა საფარლის რეპორტაჟი დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპის გავრცელების მხრივ არსებულ ვითარებასა და პანდემიისადმი ბოლოხანს გამოთქმულ ეჭვზე ვისაუბრეთ. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას ნინო როდონაია უძღვებოდი. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
დასრულდა კულტურული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი დასასრულს მიუახლოვდა. ჩვენი შუახამის გადაცემა, შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლია თხოვთ დილით თბილისის 8:00-ზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში კი ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. დილის გადაცემა შეგიძლიათ მოუსმინოთ მოკლე ტალღებსაც. სიხშირეების სრულ ჩამონათვალს გთავაზობთ ვებსაიტზე tavisupleba.org. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა, მშვიდობიან ღამეს გისურვოთ. თბილისში ღამის პირველი საათი ხდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.